jeg sidder i et nordisk forskningsprojekt lige nu sammen med en masse, som laver nogenlunde det samme. Når jeg fortæller om nogle af de her eksempler fra Danmark, altså både i forhold til, hvor vi er altså rent lovgivningsmæssigt og uddannelsesmæssigt, og at jeres børnehave jo nærmest er den eneste i Danmark, som gør de her ting. Altså det er jo på et niveau, hvor de nærmest ikke gider at lave projekter sammen med os. Altså fordi de synes, Danmark er så håbløst bagud. Altså når de hører om, hvordan det er helt legitimt at reproducere stereotype forestillinger om køn, sådan som vi gør det i skolerne og i rigtig mange børneinstitutioner endnu også, så bliver de virkelig chokerede.
De lytter til.
Udkantsradio.
Et podcast om queer.
Og køn.
Jeg var engang med til at lave et forløb om køn og seksualitet og normer i 9. klasse. Og i en af timerne skulle det så handle om homoseksualitet, og jeg havde delt et dansk gratis homoblad ud til alle eleverne, så de kunne kigge lidt i det og aktivere deres forforståelse, som man siger, på lærersprog. Timen gik fint, og eleverne syntes, det var både spændende og vigtigt, men da det ringede ud, kom alle drengene op til kateteret med bladet og spurgte højt, hvad skal vi gøre med bladet nu, hvor timen er slut? Det var åbenbart vigtigt for dem at vise, at de havde i hvert fald ikke noget at bruge bladet til. For selvom de måske ikke havde noget imod homoseksuelle, så var de det i hvert fald ikke selv. Det var en demonstration af det, man kalder obligatorisk heteroseksualitet, som både betyder, at alle skal være heteroseksuelle, men også, at man simpelthen går ud fra, at alle er det. Og den der obligatoriske heteroseksualitet, den kan så ligge som sådan en uudtalt forventning eller en virkelighed og gøre det ret så svært at springe ud som homoseksuel. Også selvom der måske slet ikke er nogen, der taler grimt om homoer eller har et problem med dem. Men fordi der simpelthen ikke rigtig er nogen plads til det, der er slet ikke rum til det, til at være noget som helst andet end helt normal og heteroseksuel. Nu har jeg selv været en ensom og usikker bøsse i 9. klasse, og jeg vidste, at der var sandsynlighed for, at der var flere homoseksuelle i den her klasse. Og jeg ville gerne gøre det nemt for dem at tage bladet med hjem, hvis de ville kigge lidt mere i det alene. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg på sådan en meget læreragtig måde med kaffekop i hånden sagde, venner, hør lige her, det der blad, det skal I lige tage med hjem, fordi det bliver opgivet til eksamen. Og så var det lige pludselig nemt for dem, der måske havde lyst til at stoppe bladet i tasken og tage det med hjem og kigge i det, uden at de behøvede at oute sig selv som homoseksuelle. I dag skal det handle om køn blandt børn og unge og køn i en pædagogisk praksis. Er skolen blevet feminiseret, så det er svært for drengene at klare sig? Har drenge brug for mandlige pædagoger for at kunne udvikle sig til ordentlige mænd? Kan man blive bøsse som voksen, hvis man går i kjole som dreng? Er kønsopdeling nødvendigt og godt, eller kan det skade børnene og samfundet? Er det synd for drengene? Er det synd for pigerne? Er det synd for nogen? Skal vi nu til at sige hen, ligesom i Sverige? Ja, der er mange spørgsmål og mange holdninger, når det handler om børn og køn. Men der er heldigvis også en hel masse svar og rigtig forskningsbaseret viden på området. Og det skal vi have noget af i dag. Vi har nemlig besøg af Cecilie Nørgaard. Hun er uddannelses- og kønssociolog og har tidligere arbejdet som lærer. Og så har vi Kirstine Rødvig på besøg. Hun er leder i børnehaven Jordkloden på Nørrebro i København, som både har en progressiv kønspolitik og en lang venteliste. Og Kirstine, du har været med til at udvikle den her kønspolitik, og det skal vi høre lidt mere om lige om lidt.
De lytter til.
Udkantsradio er et månedligt podcast om
queer og køn
på Universitetsradio med lidt musik af Carla Størup og sjove indslag af Trine Munk. Og du kan finde alle vores udsendelser og masser af links til viderelæsning på vores hjemmeside almindelig.com/udkantsradio. Ved siden af mig sidder Kenneth Kokhor, som styrer teknikken og måske blander sig lidt i diskussionen.
Måske.
Ja, og mit navn det er Mads Ananda Lodahl, og jeg er jeres vært i aften. Cecilie Nørgaard, lad os bare starte fra starten. Er der forskel på piger og drenge?
Altså, de fleste de oplever, at der er forskel på piger og drenge. Det er jo den virkelighed, som vi er en del af i den kultur, som vi lever i. Så det umiddelbare svar, som de fleste vil ikke genkende til, det er jo ja.
Mm.
Det er der. Men spørgsmålet, det store spørgsmål er jo, hvorfor?
Ja.
Det er, at vi oplever, at der er forskel på piger og drenge. Er det fordi, at de har en lille essens inden i sig, fordi at de er født med enten en tismand eller en tiskone? Eller er det fordi, at vi simpelthen møder dem forskelligt, nærmest allerede inden de er født? Og på den måde skaber de her forskellige køn, som vi så oplever.
Mm. Med essens, der har jeg sådan en måde, jeg nogle gange prøver at forstå det på. Så kan du se, om du synes, det giver god mening. Men at det er ligesom med mandelessens, ikke? Så hvis du putter mandelessens i en kage, så smager hele kagen af mandel, ikke? Så hvis du har en kvindelig essens, så alt, hvad du ligesom gør og siger og er, det er sådan, hvad skal man sige, smager lidt af kvinde, ikke? Altså, så alt, hvad man gør, er ligesom kvindeligt. Giver det mening på den måde?
Det giver total mening. Altså, ja. det er jo det, som man i sådan teoretisk sprog kalder essentialisme, ikke? At man forestiller sig, at der simpelthen er sådan en biologisk kerne, ligesom din mandel.
Ja, som simpelthen essens. Manifesterer sig, uanset hvad man gør.
Præcis, ja. Det gør det på alle måder. Det er alt fra, hvad for en farve man godt kan lide, til hvad man drømmer om i tilværelsen, til hvordan man sidder på en stol, til hvad for en mad man kan lide, hvem man godt kan lide at lege med, eller hvad for et job man vil have, når man bliver voksen. Så det er jo den opfattelse, nogen har.
Ja.
Men der er jo så heldigvis også, når jeg siger heldigvis, så er det fordi, jeg ikke er en af dem. Nogen, som tror på noget andet, som netop er det, at fordi vi møder drenge og piger på den måde, vi gør, så skaber vi dem også til at være det, de er.
Mm. Tror du slet ikke, at der er nogen essenser?
Jeg tror, der er biologiske essenser. Altså på den måde, at vi er skabt af mange ting. Altså vores køn er jo kun en blandt mange faktorer af det, der gør os til dem, vi er. Og kønnet kan manifestere sig på forskellige måder. Ellers ville vi jo også opleve, altså hvis vi var ærlige over for os selv, at vi var ens med alle andre kvinder, hvis vi var kvinder, eller ens med alle andre mænd, hvis vi var mænd. Og det oplever vi os jo ikke som.
Vi ved jo for eksempel, at der er forskel på pigers og drenges hjerner.
Ja.
Og hvad hedder det, hvordan de tænker, og hvad hedder det? Der er også mange...
Tænker? Det tror jeg er noget vrøvl.
Er det noget vrøvl?
Ja.
Okay.
Altså, jeg vil sige, vi ved nogle ting. Vi ved, at der er nogle biologiske forskelle på piger og drenges hjerne, men vi ved ikke, hvad de betyder. Altså, vi er faktisk der, hvor at i hjerneforskning, nu er jeg jo ikke hjerneforsker, jeg formidler bare, hvad hjerneforskerne siger.
Mm-hmm.
Og det, som de siger, der er blandt andet en dansk hjerneforsker, der hedder Christian Gerlach, som har lavet sådan nogle store metastudier, hvor han har analyseret både udenlandske og danske undersøgelser. Og han konkluderer samstemmende med andre, at der er de her tre tydelige forskelle. Det ene er forskellen i størrelsen på drenge og pigers hjerner. Drenges hjerner er gennemsnitligt større, men vi ved ikke, hvad det betyder.
Mm-hmm.
Vi har endnu ikke opdaget eller fundet ud af, om det har nogen betydning. Det andet er, at drenges hjerner gennemsnitligt modnes senere. Men det er igen gennemsnitligt, det vil sige, at der kan være nogle drenges hjerner, der modnes før end nogle pigers. Og igen, det sidste det er, og det synes jeg næsten er det mest interessante, det er, at igennem de sidste 100 år, der har de her forskelle mindskedes. Så det siger lidt om, hvordan kulturen også påvirker biologien, og ikke kun den anden vej.
Så kan det være, kan man måske sige, at på grund af, at der bliver mere og mere ligestilling, så bliver hjernerne mere og mere de samme?
Ja, man kan i hvert fald sige, at altså det, som man ved, er, at hjernen er plastisk.
Mm-hmm.
Og det vil sige, at den udvikler sig, som den bliver stimuleret. Så hvis det er, at vi møder drenge og piger ikke nødvendigvis mere ens, men måske med mindre enshed i kønnene, altså med større diversitet, så bliver hjernerne også derefter. Altså så bliver forskelligheden også større.
Okay, det skal jeg lige forstå. Så det er ikke fordi, at vi skal behandle piger og drenge mere ens med hinanden, men vi skal behandle for eksempel alle pigerne mere forskelligt inden for pigegruppen.
Altså det her, det er jo nok noget, som folk vil svare forskelligt på. Ja. Men hvis du spørger mig...
Ja, det gør jeg.
Så mit svar er, at ja, det synes jeg. Jeg synes ikke, det er et spørgsmål om, at alle mennesker skal behandles ens. Det vil jo være fuldstændig syg tanke. Det, som det handler om, det er, at piger heller ikke skal behandles ens, og drenge heller ikke skal behandles ens. Men hvert individ skal mødes som individ.
Så vi skal ikke til at sige hen?
Jeg synes ikke, vi skal til at sige hen.
Ligesom de gør i Sverige.
Jeg synes, hen er meget sympatisk for de mennesker, som oplever sig som hen.
Mm-hmm.
Men det er jo ikke det samme som, at alle oplever sig som hen.
Mm.
Nu kommer den podcast-trilogi til nedbrydelse af den binære tankegang. Tænk på personen som det modsatte køn af, hvad den udgiver sig for at være. Lyt til podcastet. Det er en mand. Den mand, 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 den mand. Lyt til podcastet. Det er en kvinde. Kvinde, kvinde, hun, hende, kvinde, dame, hun, hende, kvinde, hende. Lyt til podcastet. Hen. Mens du fokuserer 100% på samtalen, hjælper podcastet dig med at nedbryde dine forudindtagede kønstankegange. Lad blot lyden af det modsatte køn stemme trylle i din øregang, og mærk magien forvandle, hvordan du kønner personen, du samtaler med, anderledes. Lyt til podcastet Det er en mand, mens du snakker med kvinder, og omvendt lyt til podcastet Det er en kvinde, mens du samtaler med mænd. Når du er mere øvet i denne øvelse, vil vi foreslå, at du går videre til den sidste og tredje del af trilogien med podcastet Hen, som gerne skulle fordrive den sidste rest af binær kønstænkning. Alle podcastene er lange nok til at underlægge selv de længste samtaler. Du finder alle podcasts på vores hjemmeside under Hjælpemiddelcentralen.
Christine, du arbejder i en børnehave. Hvor gamle er børnene i en børnehave egentlig?
Det starter fra de 2 år og 10 måneder, og så går det der til dine 6 år og skal videre på fritidshjem og i skole. Og jeg oplever, de er meget forskellige.
Pigerne og drengene er meget forskellige?
Pigerne og drengene. Altså jeg vil sige, at heldigvis så er der en stor mangfoldighed. Og jeg oplever ikke, at der er forskel på, hvordan pigerne og drengene de opfører sig. Altså sådan, som om man kan se dem som 2 grupper.
Så der er forskel imellem hvert en, altså hvad skal man sige, børnene som ja, samlet gruppe.
Der går 32 børn i børnehaven, ja. og jeg oplever dem som 32 forskellige personer,
ja.
Med forskellig personlighed og temperament og nysgerrighed og interesser.
Altså nu, hvad hedder det, jeg arbejder jo ikke med børn, men der er jo måske i hvert fald sådan en fordom om, eller en myte måske, om at drenge er vilde og piger er stille og sådan. Men det genkender du ikke.
Ikke sådan, som at man kan se, at de børn i børnehaven, som er drenge, at de er vildere end pigerne gennemsnitligt.
Jamen, jeg tænker bare, det er min erfaring. At, altså for at prøve at gå til det praktiske niveau, det er min erfaring, at det kommer an på, hvilken kultur man er i. Fordi hvis man er i en kultur som Kirstines, hvor det er, at der er opmærksomhed på den enkelte, og hvor at man ikke bliver bekræftet i at være dreng på en særlig måde, og bekræftet i at være pige på en særlig måde, så bliver de også mere som den enkelte, og mere individuel. Men hvorimod, hvis man nu er, altså jeg kan komme på skoler eller andre steder, hvor det er, at der er en kultur, som er ret kønsstereotyp, så oplever jeg også børnene som kønsstereotyp. Så ser du drengene, der sidder i et rum og spiller computer, for eksempel, og pigerne, der sidder i et andet rum og laver perleplader. Så det er i høj grad et spørgsmål om, hvad man skaber og rammer.
Ja, jamen det kan jeg sagtens genkende nede i den børnehave, hvor jeg er leder. Der var jeg pædagog, før jeg blev leder, og før vi begyndte at arbejde med køn som et perspektiv i vores pædagogik. Så da jeg startede dernede i jordkloden for 8 år siden, så var det drengene, der spillede fodbold udelukkende og legede med Lego, og pigerne, der sad og tegnede, og de blandede sig ikke på tværs af køn. Der var simpelthen en helt anden kultur.
Hvor lang tid tog det så at lave det om? Eller før det ligesom begyndte at ændre sig?
Altså i virkeligheden, så tror jeg, det gik relativt hurtigt. Altså jeg tror måske på et halvt år, hvor vi har arbejdet med vores politik. Altså først, da vi startede med at lave vores kønspolitik, så startede vi med at lave nogle forskellige observationer. Vi begyndte at tale om det i personalegruppen. Hvad betyder køn? Og vi begyndte at blande os på en anden måde og tage et andet ansvar på os.
Hvis vi lige snakker om en bestemt kultur, du er en del af. Altså vi skal lige høre lidt mere om, du er jo leder på en børnehave på Nørrebro, hvor du har arbejdet som pædagog, før du blev leder. Og der har jeg så indført en speciel politik omkring, hvordan man arbejder med køn, krop og seksualitet.
Ja.
Og den har du været med til at udvikle.
Ja.
Kan du ikke fortælle lidt om det, om den politik?
Jamen, altså, den var jeg med til at udvikle, fordi at jeg så, at der simpelthen var mangel på at have det perspektiv med i pædagogikken. Det er sådan, at vi arbejder anerkendende, og vi arbejder med inklusion. Og det er rigtig vigtigt, at der er et rart børnemiljø, hvor børnene trives og hvor de udvikles. Og så oplevede vi i praksis, at det var problematisk, fordi at børnene simpelthen holdt hinanden udenfor. De diskriminerede hinanden på baggrund af køn. Når der sad nogle drenge rundt om Lego-bordet, og der kom en pige og satte sig på stolen for at være med, så fik hun at vide, at hun var en pige, og at hun ikke var velkommen. Så der var simpelthen behov for, at vi voksne vi skulle gribe ind og sætte en anden dagsorden.
Og det har jeg så blandt andet gjort med nogle retningslinjer. Jeg har faktisk lige et par af dem her, som jeg lige kan læse op. Og det er sådan nogle retningslinjer, som er blevet indført, som simpelthen gælder. Og det skal man ligesom følge som pædagog.
Ja, altså vi kalder dem retningslinjer i stedet for regler, fordi ja. at det er meningen, at det er noget, vi øver os på ja. Sammen. Okay. Så det er ikke noget, vi går og slår hinanden i hovedet med. Men det er vigtigt, og det er også så vigtigt, at når vi har vikar i huset, så får de også den der politik udleveret, og de bliver også bedt om at sådan holde sig til de retningslinjer.
Okay, og en af de retningslinjer, det er, når du taler til børnene, så undgå kønnede betegnelser som piger, tøser, drenge. Det har jeg i hvert fald også, det har jeg tit hørt også i supermarkedet, hvis der er nogen, der har to sønner, for eksempel, siger, drenge, kom lige her. Og det må man altså ikke. Og der må man i stedet for sige, børn, unger eller andet.
Mm.
Er det det, Cecilie, du mener med det her med, at man ligesom bliver påvirket hele tiden? Altså man ligesom hele tiden bliver påvirket, også i den måde, man bliver tiltalt, så ens hjerne faktisk kan ændre sig på den måde?
Ja, det er det. Altså det er et spørgsmål om, at vi både gennem vores sprog, gennem vores fysiske rammer, gennem de fortællinger, vi har i vores kultur, på alle niveauer kønner vores børn. Og vi hele tiden bekræfter den samme fortælling. Hvis det nu var mange fortællinger, der lå i det at sige, kom så drenge, så ville det jo skabe en anden frihed til at blive den, man var. Men det er jo hele tiden den samme fortælling, der ligger i det at være en rigtig dreng. Børn ved fra de bitte, bitte små, hvad det vil sige. Eller de ved i hvert fald 100%, når de træder ved siden af.
Mm, hvad er det for en fortælling så? Eller hvad kan det være?
En rigtig dreng.
Mm.
En rigtig dreng er en, der er modig, måske overmodig, er vild, som du sagde før. Ikke kan koncentrere sig i særlig lang tid. Kun vil lege med andre drenge. Bestemt ikke gøre noget, der er såkaldt pige, eller synes noget, som er såkaldt pige, er fedt. Ikke lege med piger, osv.
Og når du så taler, Christine, om anerkendelse og inklusion, så er det jo så kommer der jo en konflikt, hvis der så er nogen, der ikke lever op til det.
Altså, ja, altså problemet er jo, hvis vi forventer noget bestemt af vores børn, fordi ja. Så får de lov til at øve sig i de samme ting igen og igen og igen. Det er derfor, vi for eksempel også har en retningslinje omkring, at når et barn mangler noget at lave, nogen at lege med, så i stedet for at foreslå at lege med de børn, de plejer at lege med, eller lege med biler, hvis barnet for eksempel er glad for at lege med biler, så prøv at foreslå nogle andre ting. Så for eksempel, at når man siger sådan, hvad skal vi finde? Skal vi finde en togbane, eller dukker, eller eventyrfigurer, eller skal vi lave mad i køkkenet? Så vælger man mange forskellige ting.
Mm.
Og så, altså, jeg vil også indrømme, altså, man bliver overrasket over, at børnene er nysgerrige og har lyst til at prøve mange forskellige ting. Og bare det, at man bare giver dem muligheden, og de siger ja, og har lyst til at prøve noget nyt, det skaber en forandring.
Hvad så, hvis de hele tiden vælger noget stereotypt?
Jamen, altså, vi har sådan en struktureret dagligdag, mm-hmm. så vi har nogle tidspunkter, hvor alle er på tur. Vi har nogle tidspunkter, hvor alle skal være kreative og sidde og fordybe sig. Altså, nogle gange så sidder vi alle sammen og øver os i at klippe og lime eller male med pensler.
Okay.
Andre gange så skal vi alle sammen være med til stopdans, og så prøver vi at få alle børn med, så der ikke er nogen, der sådan kan forblive passive. Så på den måde, så får man lov til at øve sig i forskellige ting.
Der er igen lidt flere niveauer i det, fordi der er jo selvfølgelig, som du siger, Mads, der er selvfølgelig konsekvenser i forhold til dem, som falder ved siden af normen. Altså, at de hurtigt føler sig udenfor. Men det har jo også konsekvenser i forhold til dem, som umiddelbart føler det naturligt at være en del af normen, som mange også gør. Fordi at det skaber jo nogle stereotyper, det skaber jo nogle stereotype måder at være i verden på, nogle stereotype køn, som også skaber nogle stereotype problemer i samfundet. Så der er jo både, det er jo både et spørgsmål om, at der er nogen, som simpelthen mistrives. Altså der er nogen, som simpelthen føler, at de ikke kan være der i den forventede rolle, der er. Men det er også et spørgsmål om, at dem, som egentlig ikke lige tænker over det, måske heller ikke får udnyttet det potentiale, de har. Altså, jeg har noget med, meget tit, når vi snakker om alle mulige store kønnede samfundsproblemer, fra alt fra vold i hjemmet til hjemløse mænd, eller hvad det nu kan være, kvinder, der ikke kan komme ind i toppen af erhvervslivet osv., alle de her kønsproblematikker, der er i samfundet, så er det, jeg tit undrer mig over, jamen, det er sgu da ikke så mærkeligt, at vi har de her stereotype problemer, hvor at det er okay, at mænd har magten, og det er okay, at, at kvinder ikke har, for at sige noget helt basic, når det er, at vi møder drenge og piger på de måder. Altså, fordi vi skaber de roller fra de helt små, og så har vi selvfølgelig også de roller, når det bliver helt store. Så konsekvenserne er jo både for den enkelte, altså på det individuelle niveau, men det er jo også på samfundsniveau. Ja. Altså, og det er jo både et spørgsmål om, at der, det handler om trivsel, mistrivsel. Der er rigtig meget, der handler, altså i det her, der handler om mistrivsel. Man har lavet en undersøgelse i Sverige for nylig, som viser, at det, der bliver mobbet mest på, altså, det er jo køn. Køn er det, der bliver mobbet mest på.
Og der har man måske i Danmark sådan lidt en tendens til at være blinde i forhold til det der, ikke? Altså, hvor I har jo, Kirstine, lavet en decideret, eksplicit politik omkring køn, men hvor mange, det ved jeg i hvert fald, som en, der selv er uddannet lærer, hvad hedder det, at mange steder er det jo sådan, man har sådan en idé om, hvis det ligesom er neutralt, så går man ud fra, at alle er med, men i virkeligheden er det vel sådan, at hvis det er neutralt, så opretholder man vel bare det eksisterende, eller det stereotype.
Ja, det er helt sikkert, også en oplevelse, jeg har, at de pædagogerne i daginstitutionerne, de har en kæmpe opgave i forhold til at være rollemodeller og være reflekteret omkring det. For hvis man ikke har en politik omkring det, eller ikke er reflekteret omkring det i sin dagligdag, så har det nogle konsekvenser for børnegruppen. Jeg tror, hvis man spørger de fleste andre ledere, jeg taler med, daginstitutionsledere eller pædagoger i institutioner, de vil også våge at påstå, at de ikke gør forskel på børnene, og at børnene har de samme muligheder. Men jeg tror, at man skal kigge ordentligt efter, hvad der i virkeligheden er, man tilbyder dem. For hvis man bare lader børnene vælge det selv, så kommer de til at vælge de ting, som de er trygge ved. Børn, de leger med de børn, som ligner dem selv. Mm-hmm. Altså nede i Jordkloden, der har vi lavet familiegrupper, hvor børnene er blandet i alder og køn. Altså i det hele taget, så har vi prøvet at lave grupperne så forskellige som muligt. Der er 8 børn i hver gruppe, og så er der tilknyttet en primær pædagog. Og grunden til, at vi har lavet de her grupper, det er for, at børnene netop får et kendskab til nogen, som ikke ligner dem selv. Når man har fødselsdag, så inviterer man sin familiegruppe hjem, så børnene kommer også ud og besøger mange forskellige hjem, og får nogle særlige oplevelser sammen, og får nogle relationer til nogen, som de måske ikke havde valgt at lege med. Og det er en af de ting, vi kan se, der virkelig betyder noget i forhold til den fællesskabsfølelse, der er i børnehaven. Og der bliver skabt nogle nye venskaber, både på tværs af køn, men også, det er også dejligt at se, hvordan at børn på 3 år lige pludselig også bliver trygge ved de børn på 5 år, fordi man har den her relation.
Vi har været ude at besøge børnehaven Regnbuen, hvor de holder det, som de kalder farvede fredag. Og vi har snakket med nogle af børnene om, hvad de synes om de her fredag. Og så har vi snakket med Birgitta, som er en pædagog og en initiativtagerne til farvede fredag. Hvorfor kan det være, at du er i det her rum?
Jamen, jeg er med alle sammen, men jeg har både været den gule, den grønne, den røde, og den gilliserøde, og den virne, og den blå, og den sorte, og jeg har taget 20 sømper på i dag. Alle steder har jeg, det er jeg.
Kan du fortælle mig lidt om, hvad du er i dag, den her fredag?
Nej, jeg er Lilla. Nej, jeg er ikke en pige. Jeg er Lilla, ligesom jeg, så kan du ikke se, jeg er Lilla tøj på Lilla hue, der jamen om fredagen, så jeg er altid inde i det lilla rum, der jeg er, og lægger det lilla puslespil.
Ja, Birgitte, du har jo været med til at starte det her farvet af fredag. Fortæl lidt om bagtankerne bag det.
Ja, men om fredagen har vi valgt at udnytte, at vi jo hedder regnbuen og har rum i alle regnbuens farver. Det vil sige, at normalt er børnene tilknyttet et rum, hvor det ligesom er den grænse, de er vant til. Nå. Om fredagen åbner vi så hele institutionen op, og børnene må altså være på alle institutionens rum. Det eneste, som vi så sætter op af regler, er, at man skal være iklædt den farve, som rummet har.
Nå.
Altså der kan man jo sige det sådan, at vi ser jo ikke os selv som lovens lange arm.
Nej.
Altså det er ikke vores opgave at håndhæve reglerne. Reglerne, som er sat op om fredagen, er ligesom bare nogle normer, som børnene har at gå ud fra. Og så må de stikke
reglerne. Hvor hende Birgitte, hun snakker. Det er jo, jamen, vi kan lige høre det sidste.
Det vigtigste ved farvet af fredag er jo, at vi gerne vil hjælpe børnene med at få indlært nogle gode normkompetencer.
Ja.
Fordi det er jo en utrolig vigtig ting at have med, når man skal ud i det, vi kan kalde den virkelige verden, at man kan finde ud af at gebære sig inden for forskellige normer og regler, og der er altså utrolig mange kategorier, og man skal tage stilling til rigtig mange ting, og derfor er det en virkelig vigtig færdighed at have med sig ud i verden.
Ja, det må vi jo håbe, de får med sig så, Birgitte. Du skal i hvert fald have tak, fordi du gad at snakke med os i dag.
Cecilie, du bor sammen med din mand og jeres to børn. Nu ved jeg ikke, nu kender jeg jer jo ikke, og jeg ved ikke, hvordan jeres forhold er, men det er også lige meget. Nu prøver vi lige at lave et lille tankeeksperiment her. Hvis nu din mand kom hjem fra arbejde en fredag eftermiddag og pakkede en taske og sagde, at han tog lige en tur på hyttetur i weekenden med en mandlig ven for at fiske, så ville det sikkert være i orden. Men hvis han så kom hjem en fredag eftermiddag og pakkede sin taske og sagde, jeg tager lige en tur i skoven på en hyttetur i weekenden med min kvindelige ven, så kunne det godt være, at det ikke ville være helt okay. Altså, jeg ved ikke, hvordan det er hjemme hos jer. Det kan godt være, at det ville være okay. Men der er i hvert fald ikke nogen, der ville synes, det var lidt mærkeligt, hvis du var sådan der lidt, hvorfor skal du på hyttetur i weekenden med en anden kvinde, når du nu er gift med mig? Altså, det er der ikke nogen, der ville synes, var sådan en mærkelig, hvis du synes, det var sådan lidt. Og det har jeg tænkt meget over, det der med, at man ikke rigtig må være venner med nogen af det såkaldt modsatte køn.
Hvis man er hetero.
Ja, det skulle jeg lige til at sige.
Okay.
Og hvad hedder det? Det er som om, der er sådan en idé om, at al kontakt på tværs af kønnene skal være, eller i hvert fald kan udvikle sig til at være en erotisk kontakt. Lidt ligesom hvis en mand og en kvinde, der ikke kender hinanden, taler sammen på en bar, så ligger der ligesom noget i luften, en eller anden forventning om, hvad der kan ske, eller skal ske, eller ikke må ske, eller hvad man tror, den anden gerne vil have, der skal ske. Du forstår, eller ligesom hvis en superkendis bliver set ude på gaden med en person af det såkaldt modsatte køn, så tror paparazzierne med det samme, at de har noget kørende. Mm. Og det er en del af det, jeg kalder kønsapartheid. At der simpelthen er en slags apartheid-tilstand mellem mænd og kvinder, hvor det bliver nærmest umuligt at opbygge meningsfulde relationer på tværs af køn, medmindre de er erotiske, fordi man har lært, at venskaber kun foregår inden for sin egen kønsgruppe. Og så forleden fandt jeg ud af noget spændende som et lille add-on til den hypotese, at hvis man så forestiller sig en gruppe af mandlige venner, for eksempel ned i fodboldklubben, og så er der en af dem, der springer ud som homoseksuel, og så bliver de alle de andre sådan lidt nervøse, fordi de tror, at nu vil han have sex med dem. Og det kan man jo godt synes er sådan lidt hysterisk. Men i virkeligheden er det jo faktisk logisk, fordi at de er vant til at tænke, at mænd kun har kontakt med kvinder, hvis det er en erotisk kontakt, og så er det jo kun logisk, at bøsser har kontakt med andre mænd, hvis de vil have sex. Og det er lidt dumt, fordi det sætter nogle enorme begrænsninger, og det er jo det, vi snakker om her. For det sætter nogle begrænsninger for, hvem man kan være venner med, og lave ting sammen med, og tage på hyttetur i skoven med. Så har jeg tænkt på, hvordan alt det her det starter, og jeg tror, det starter med, at man som barn er ven med en af det såkaldt modsatte køn, og så kommer de voksne og siger, nå, er det din lille kæreste? Og så tror jeg også, det starter med kønsopdeling i skolerne og institutionerne. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle snakke lidt om kønsopdeling, fordi jeg ved, det er noget, der er mange stærke følelser omkring, både for og imod. Christine Rødved, du er leder i en børnehave på Nørrebro med en specifik kønspolitisk praksis. Og I bruger ikke kønsopdeling?
Nej, det gør vi faktisk ikke, fordi vi kan ikke se det meningsfulde i det. Vi deler børnene op i flere grupper, altså der er 32 børn i alt, så for at skabe nogle mindre grupper, for at skabe et andet nærvær, eller for at skabe en større tryghed, så deler vi dem ofte op i mindre grupper, og så kigger vi på relationerne til hinanden, eller vi tænker på, hvilke interesser har de, eller hvad er det for nogle ting, de skal øve sig i. Så vi tager udgangspunkt i sådan nogle ting, når vi deler børnene op i grupper.
Men det er jo så nemt, det der, hvis nu man skal lave to hold, så lige at sige pigerne og drengene.
Ja, men nu prøver vi jo netop at undgå, ja. Og at køn, det skal fylde så meget.
Ja. Har du godt, fordi det ved jeg nemlig af nogen, der synes, det er meget nemt, så ja. Lige at sige, hvis man lige skal dele op halv, ikke?
Nej, men altså, vi deler dem faktisk op efter relationer.
Okay.
Når vi snakker om, hvem skal på tur, og hvem skal være hjemme, så kigger vi på, okay, hvem ville have godt af at være sammen, hvem kunne have godt af at prøve at lege med nogle nye. Så det er relationerne, vi danner grupper ud fra. Og nu er det også børnehavebørn. Det er ikke så tit, at vi lige skal dele dem op hurtigt i to hold.
Nå,
så,
nej, okay.
Til fodboldturnering eller sådan noget. Jeg okay. ved ikke.
Mads, jeg tænkte på, om jeg lige skulle have lov at forsvare mig.
Nå,
du lavede et apartheid hjemme i mit hjem.
Jamen, jamen, lad os høre, hvordan det er hjemme hos dig. Ja. Hvordan vil du have det med det?
Jeg vil sige, det er jo ikke så sjovt at snakke om mig, kan man sige. Jeg kan lige hurtigt sige, at nu jeg er ikke den sjoveste at spørge om det spørgsmål, fordi både min mand og jeg har venner, både af det samme og det modsatte køn. Mm. Såkaldt modsatte køn. Altså, jeg ville synes, under alle omstændigheder, så ville jeg tænke, hvis det var en ny ven, ligegyldigt om det var det ene eller andet køn, så ville jeg synes måske, det var lidt påfaldende.
Mm-hmm.
Men de gamle venner, som det jo har været lang tid, der ville jeg ikke tænke over det. Men når det så sagt, så er du jo fuldstændig ret i, at det er en helt normal konflikt. Og jeg har rigtig mange, både venner og veninder, som ikke har venner og veninder af samme, nej, af modsatte køn. Så jeg forstår sagtens din, altså, hvad det er, du spørger mig om. Og jeg er helt enig med dig i, at problematikken starter der allerede der, hvor det er, at man spørger i vuggestuen, om det er en lille kæreste. Ja. Du er da vel nok forelsket, eller hvad det nu kan være. Ikke? Der er jo lidt forskellige måder, man møder drenge og piger på. Og det, der sker, er jo tit, at det er drengene, som man bekræfter i, at maskulinitet er defineret som det modsatte af femininitet. Ikke?
Mm-hmm.
Så pigerne kan ofte ligesom synes, det er mere legitimt at have noget med drengene at gøre, eller lege det såkaldte drengeleje, eller tage såkaldt drengetøj på, eller hvad det kan være. Hvor den modsatte vej kan være sværere. Ikke?
Det tror jeg faktisk ikke, jeg kan genkende, at det skulle være mere svært for det ene end for det andet, men muligvis. Nede i jordkloden, der har vi forskellige klodetøj, og der har de ikke noget problem med at tage det på, der nu er at vælge imellem. Men det er jo så også vores ansvar, at der er masser af forskellige udklædningstøj at vælge imellem. Og det,
Hvad gør I, hvis nu der er nogen nede hos jer, som ligesom nogle af børnene, som ikke synes, at den her kønspolitik er fed? Eller hvad skal man sige, ligesom gør noget forkert?
Jamen, vi oplever det nogle gange, fordi vi får børn fra andre børnehaver.
Okay.
Nogle gange så får vi hvordan et barn ind på 4 eller 5 år, som har gået i en anden børnehave i et års tid eller længere tid, og så som flytter over. Og der er det ret tydeligt hos flere af de her børn, at de får sådan lidt et chok. Eller i hvert fald kommer fra en helt anden kultur. Altså, vi havde for eksempel en dreng, som også hele tiden sagde, at han skulle lege med nogle andre drenge, og han ville ikke lege med piger. For de var ulækre, og det var der alle mulige grunde til. Og så spurgte jeg lidt ind til, hvordan det kunne være. Så sagde han, at sådan var det bare med piger og drenge. Og så sagde jeg, at sådan var det faktisk ikke nede i vores børnehave.
Okay.
Der vælger man selv, hvad man leger med, og hvem man leger med. Og det sad han og funderede lidt over. Det synes han, det var lidt mystisk. Men så sagde han, jamen sådan var det altså ikke i min gamle børnehave. Så sagde han, det er okay. Sådan ved jeg godt, sådan er det. Det kan være forskelligt. Jeg ved godt, at der er en anden virkelighed sådan derhjemme og i andre børnehaver, men nede hos os, der vil vi sidde ved hinanden. Og der,
men det, jeg tænker, det er sådan, hvor meget kan man ligesom tvinge, eller sådan, fordi man kan selvfølgelig godt sige, du må ikke sige, at piger er ulækre, og du må ikke sige til de andre drenge, at de heller ikke må lege med piger.
Ja.
Men kan man også sige, at du skal også lege med piger?
Ja, vi troede faktisk måske lidt, det ville være et issue, det der med, at vi skulle sige til pigerne og drengene, at de også skulle skrue ned for de der kønnede betegnelser. Men det kommer over sig selv. Ja. Børnene er jo i det her miljø, så nu, vi kalder dem meget venner. Vi kalder hinanden for venner, og når vi kalder på dem, så siger vi, hey venner, prøv at komme herover. Og det smitter sig også af på børnene, så børnene kalder også hinanden for venner. Men det er jo også sådan, at alle de børn, der går i jordkloden, de er jo bevidste om de er piger eller drenge. De identificerer sig alle sammen som enten piger eller dreng. Og så stiller vi jo ikke spørgsmålstegn ved det. Vi siger ikke, har du overvejet, at du også kunne være noget andet? Altså nu er det 3-4-5-årige børn, som vi har med at gøre. Men altså indimellem, så kommer der nogen. Så har vi en pige, der kommer og siger, i dag så er hun en dreng i stedet for. Og så godtager vi den. Så det er mere det der med, at vi prøver ikke at gøre, der er ikke nogen, der skal føle sig forkerte. Men vi reflekterer sammen med børnene omkring, hvordan den her virkelighed, den ser ud.
Så man kan sige, det er ikke noget med at vende det på hovedet og så lave en ny tvang. I får ikke,
nej, det er ikke sådan noget med, at om tirsdagen, så går vi alle sammen i kjoler, og om fredagen, så vi nejle lagt på, okay. Om onsdagen skal vi spille fodbold.
Jeg tænker også, det bekræfter også lidt det, som vi snakkede om i starten med, hvorvidt det er en kerne eller ikke en kerne, eller hvorvidt det er, at man skaber rammer eller rum for, at der kan ske andre ting.
Hmm.
Jeg lavede på et tidspunkt sådan et lille eksperiment, en lille undersøgelse, hvor jeg sammenlignede gamle og nye skolegårde i København. Og de gamle, der er der bare en fodboldbane, og så ellers asfalt, og i de nye, der er der alle mulige forskellige aktiviteter. Og det, der også er ved de nye, det er, at der er mange aktiviteter, som ikke har en historisk kønsmærkning på en eller anden måde. Altså, så det er ikke sådan, at man tænker, om det her er en drengelang, eller det her er en pigeaktivitet, men noget, som er nyt. Så derfor har det ikke nået at få det. Og det, der skete, var, at piger og drenge legede sammen i de nye, og både piger og drenge var aktive. Hvorimod i de gamle skolegårde, der var der fodboldbanen, det ved vi alle sammen godt, traditionelt er en drengeaktivitet, og så ikke så meget andet. Så der var drengene og lige en modig pige eller to, og så på asfalten, der sad de pigerne så stille og ikke var aktive. Så det, altså, rammerne skaber jo også børnene, altså, ligesom du fortæller.
Jeg skal lige høre, Christine, hvad nu hvis der er en ansat hos jer, som enten ikke har lyst til at være med på det, eller synes, det er svært?
Jamen altså, det er jo okay, jeg synes, det er svært. Det tror jeg, der er mange, der synes i starten, fordi at det er meget nyt for mange at have det her kønsperspektiv med i sin pædagogik. Fordi indtil for nyligt, så var det jo ikke et fag på pædagogseminaret, og det er jo ikke rigtig noget, man støder på nogen steder. Så det har for, da jeg blev leder her for 2,5 år siden, så sagde jeg jo til de ansatte, at nu skal vi til at have arbejde med køn som et perspektiv. Og det var ligesom en dagsorden, jeg satte. Og jeg sagde, at det gør vi for børnenes skyld. Det var ikke fordi, at jeg synes, det er spændende. Det skal ikke være mit projekt. Det er jo fordi, at det er meningsfuldt i forhold til børnene. Og det er så også det, vi også kan opleve at, med vores resultater, at det gør en stor forskel for børnemiljøet.
De trives faktisk bedre.
Ja, jamen, helt bestemt. Og så fordi har der selvfølgelig også været nogle medarbejdere, som lige skulle, hvor det måske var en stor udfordring, det der med at frelægge sig og skulle sige piger og drenge hele tiden. Og det lyder som en stor udfordring. Jeg tror, de fleste bliver overrasket over, at det kun tager sådan 14 dages tid, lige at finde på noget andet at kalde dem. Det er bare sådan en vane ting jo. Og så har vi også, som en del af vores pædagogik, der har vi en forventning omkring, at alle ansatte varetager alle aktiviteter. Så vi skiftes til at gå i gymnastiksalen, og vi skiftes til at lave aktiviteter, hvor man fordyber sig. Og vi skiftes til at være med børnene på legepladsen. Så derfor så nytter det ikke noget, hvis man kun føler sig tryg ved at sidde og lave kreative aktiviteter, for eksempel. Og det var lidt en udfordring i starten, at man som pædagog eller medhjælper skulle til at varetage nogle nye opgaver. Men det gav også et godt sådan, sammenhold i gruppen. Altså det der med, at vi alle sammen prøvede os på noget nyt og lærte det sammen og øvede os sammen, det var en styrke.
Tror du, folk er glade for det også, de ansatte?
Ja, det er jeg sikker på.
Det store spørgsmål.
Vi har undersøgt, hvad for nogle spørgsmål, der mest bliver brugt i queer teori. Og vi har fundet ud af, at et af de hyppigste brugte spørgsmål af queer teoretikere er spørgsmålet, hvorfor? Hvorfor dit og hvorfor dat og hvorfor de spørger rettigt hvorfor ikke altså og hvorfor ja, hvorfor altså det ja, altså hvorfor
Du snakkede, om det her med pædagoguddannelsen, og det er jo rigtigt, at det har ikke været en del af pædagoguddannelsen indtil sidste sommer, må det være,
at
blive uddannet i køn, og det er stadigvæk ikke en del af læreruddannelsen. Man får faktisk ikke nogen uddannelse på læreruddannelsen i at varetage seksualundervisning, så det må man selv finde ud af. Og så kan man sige, det er jo lovgivningsmæssigt. Det er jo helt op fra, ikke? Det er jo op fra undervisningsministeriet og så videre, hvor de sidder og laver de her love om, hvad sådan en uddannelse skal indeholde. Og så er du på ledelsesplan i den enkelte børnehave været med til ligesom at sætte det her i gang, og hvor du egentlig også har lavet de her retningslinjer, hvor du kan sige, hov, Det er de retningslinjer, der gælder, når man arbejder her.
Ja.
Og så kan man selvfølgelig sige, at som den enkelte pædagog, der har vi snakket lidt om, hvordan den enkelte voksne er i samarbejde med børnene. Men Cecilie, du arbejder også med at prøve at implementere en forandring i forhold til de her ting med noget andet, nemlig med et certifikat. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om det?
Jo, altså det er jo fordi, som du også siger, så er der altså en ting er lovgivningen og uddannelsen af pædagoger og lærere. Og der er vi jo, altså der er vi i Danmark, jeg vil næsten sige håbløst bagud, altså i hvert fald i forhold til vores andre nordiske nabolande. Ikke? De har for eksempel i Sverige siden 69 haft en sætning i deres skolelov, der hed, at man var forpligtet på at modarbejde kønsstereotyper, og det har man også haft i Norge siden 72. Og det har man også haft i flere af de andre lande, og derfor så har de en helt anden erfaring med at arbejde med de her ting. I Danmark, der har vi ingen erfaring. Nu er det kommet ind i pædagoguddannelserne sidste år, det er super godt. Læreruddannelserne er det ikke engang på tale. Så det, som jeg har i mange år arbejdet med, hvordan kan man på strategiske måder prøve at implementere viden om køn i de her pædagogiske praksiser på forskellige måder.
Ja, fordi du skelner mellem holdninger og viden.
Ja, og det gør jeg, fordi at det har jo indtil nu været et super holdningsbåret felt. Det er det for så vidt stadigvæk. Og det, som man jo på en eller anden måde skal vende sig til, det er jo, at der rent faktisk er kommet viden på det her område. Det er jo blevet et vidensfelt. Der er jo simpelthen nogen, der ved noget om det her. Der bliver forsket i det. Der bliver faktisk lavet rigtig meget forskning i Danmark i det også. Også på det her lille, specifikke område. Vi har så bare det problem, at det ikke bliver formidlet dertil, hvor det er, at vi kunne have brug for det. Men derfor så er der er viden, og der er holdninger eller myter.
Mm-hmm.
Masse myter. Og det er stadigvæk super legitimt på alle mulige niveauer i vores samfund, at det er myter, der bærer vejen for det her. Selv inde i vores undervisningsministeriet for eksempel, som sidder med nogle af de ting, som vi snakker om i dag, der bruger man faktisk ikke folk, som ved noget om køn, men folk, som ved noget om skole eller pædagogik, når det er, at man skal prøve at udvikle ting, som handler om piger og drenge. Så det er jo legitimt på alle niveauer, at man stadigvæk, at det er folk, som har holdninger til det, og ikke som nødvendigvis har viden. Så derfor så har jeg været optaget af, hvordan arbejder vi på strategisk vis? Jeg kan jo for pokker ikke sidde og lave lovgivningen. Hvordan kan man så gøre det? Hvordan kan man på strategisk vis prøve at få implementeret noget af det her viden? Og den seneste idé, som jeg har fået, og som jeg har arbejdet på de sidste par år, det er at udvikle et nordisk certifikat til børnehaver og skoler, som har været så viden om køn, som altså har en praksis, ligesom Kirstine fortæller i deres børnehave, som er på baggrund af viden, og ikke på baggrund af myter. Altså en professionel kønspraksis.
Hmm.
Så det er sådan et strategisk værktøj, kan man sige, til at prøve at få implementeret viden om køn i børnehaver og skoler.
Så det skal være sådan et certifikat, som den enkelte skole eller institution kan få,
ja,
hvis alle ansatte for eksempel har modtaget et eller andet efteruddannelsesforløb, eller,
ja,
eller sådan noget, hvor de så får en egentlig rigtig viden omkring køn, som de kan udvikle deres pædagogiske praksis på.
Lige præcis. Ideen er faktisk lidt ligesom det nordiske svanemærke, som næsten alle kender, ikke? Miljømærket, som jo også var udviklet som et strategisk værktøj. Det var super usikset arbejde med miljø inden, og det blev så pludselig sådan noget, som kunne smitte. Nå, har I også det? Ej, hvor fedt, det kunne vi også godt tænke os. Vi må hellere leve op til nogle af de her ting, så vi kan få det stempel. Ideen er lidt det samme med det her, at det skal ligesom gå fra at være, det er jo stadigvæk lidt langhåret, lidt lilla blæ og...
Mm.
Lidt for meget lugten af noget med noget ligestillingskamp i 70'erne og sådan noget. Ikke? Så ideen er faktisk at prøve at hæve niveauet, løfte status for arbejdet og lade viden smitte.
Mange har et billede af Danmark som et progressivt og frisindet land, hvor alle har det godt, og minoriteter bliver både beskyttet og værdsat. Men jeg har faktisk kigget lidt på nogle tal og statistikker, og det ser desværre ikke ud til, at det er så godt det hele i virkeligheden. I hver gymnasieklasse og 9. klasse sidder der i gennemsnit 2 piger, der har været eller er udsat for vold fra en mandlig kæreste. Danmark fik sidste år en kedelig førsteplads i en stor undersøgelse om kvinders vilkår i EU. Det viste sig, at Danmark var det land i EU, hvor flest kvinder oplevede vold, stalking og sexchikane. Faktisk hver anden kvinde. Så hvis du kender to kvinder, vil en af dem ifølge statistikken komme til at opleve seksuel vold i løbet af livet. Man kan selvfølgelig aldrig vide præcis, hvor mange voldtægter der foregår, men forskerne regner med op til 10.000 voldtægter om året i Danmark, og det er mere end en i timen. I en undersøgelse blandt unge mellem 15 og 24 år blev der for nogle år siden spurgt, om det er okay, at to personer af det samme køn har sex. Og 52% af drengene svarede nej. Adskillige undersøgelser har vist, at LGBT-personer, altså lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede, er langt mere udsat for både misbrug af alkohol og andre rusmidler, ryger mere, har større risiko for psykiske sygdomme, sexsygdomme og for at have et dårligt sexliv. Og LGBT-personer forsøger selvmord 4 gange så ofte som heteroseksuelle. Hadforbrydelser er overfald mod folk, der tilhører en minoritet, og dem har vi ca. 40 af om dagen i Danmark. Det er næsten 2 overfald på minoritetspersoner i timen. Cirka halvdelen er racistisk motiveret, og cirka den anden halvdel er homofobisk eller transfobisk motiveret. Sådan nogle hadforbrydelser kan se ud på mange måder, men sidste år var der et lidt specielt eksempel på hadkriminalitet, da et lesbisk par med 2 børn i den lille nordjyske by Mariager blev chikaneret så voldsomt og i så lang tid, at de vist nok faktisk endte med at flytte ud af byen. De fik blandt andet kastet menneskelig afføring ind på deres hus, og der blev råbt af dem osv. Det siger sig selv, at med op til 30 voldtægter og 40 hadforbrydelser om dagen, hører vi slet ikke om dem alle sammen, heller ikke i et lille land som Danmark. Men den her sag for mig, jeg fik alligevel en del opmærksomhed i medierne, og jeg læste blandt andet en artikel, hvor en af byens politikere stod frem og tog afstand fra overgrebene og sagde, at nu måtte man også ud i skolerne og lære børnene om tolerance og inklusion. Du lytter til Udkantsradio, et podcast om queer og køn, og i dag handler det om køn i forhold til børn og unge. Cecilie, hvis man vil noget af alt det her vold og alt det her grimhed til livs, skal man så ud i skolerne? Er det det rigtige sted at starte? Skal man starte med børnene?
Man skal helt klart starte med børnene. Det er helt klart der, at de stereotyper, som ligger til grund for de hændelser, som du beskriver der, starter.
Men det er jo ikke børn, der begår de her ting.
Nej, men det er der, at værdierne og identiteten skabes. Jeg synes, man skal starte endnu før. Jeg synes, det skal starte der, hvor Christine tager fat. Men jeg synes bestemt også, det skal være i skolerne. Jeg synes, det er virkelig, virkelig vigtigt, at børn får en forståelse for, hvad det er for en kultur, de er en del af. Sådan så, at de lærer at agere mere frit i forhold til både at blive sig selv, men også forstå, hvad det er, der skaber det, som er omkring dem.
Men grunden til at spørge, det er fordi, det er jo ikke børn, der begår de her ting. Og det, jeg mener, det er, hvis man skal ud i skolerne. Altså, hvem skal lære de voksne, der skal ud i skolerne, om de her ting? Skal man ikke starte med de voksne? Skal man ikke starte med lærerne og pædagogerne, for eksempel?
Man skal helt klart starte med lærerne og pædagogerne. Ja. Altså, det er jo, de børnene kan jo ikke lære det, hvis lærerne og pædagogerne ikke kan. Altså, så det, der er ikke nogen tvivl om, at det skal starte med lærerne og pædagogerne, men det tænkte jeg var implicit.
Men det er fordi, at jeg tit hører det her med, nemlig, at man skal ud i skolerne og så videre, ikke? Og så
men for mig betyder det også, hvis man skal ud i skolerne, så betyder det, at lærerne skal være klædt på til at ruste børnene til at forstå, hvordan det her med køn og kultur hænger sammen. Ja.
Og de skal vel også selv ligesom have nogle ordentlige holdninger?
De skal da uddannes. Ja. Altså, de kan da umuligt klare den opgave, uden at blive rustet til det på lærerseminarierne. Mm-hmm. Så det er der ikke nogen tvivl om. Altså, de ting, som du beskriver der, at der er jo en fuldstændig sammenhæng imellem de stereotyper, som vi har talt om, og så de stereotype problemer, som du fortæller om der. Altså, mænds vold er jo også, der er jo et forbindelsesled mellem det, og så hele den måde, man opdrager drenge til at man op gennem opvæksten.
Altså, der er jo det her meget klassiske med, at drengene slår pigerne, og så siger man til pigen, der bliver ked af det, at det er bare fordi, han godt kan lide dig.
Ja, den er for vild. Den er mega vild. Ja.
Og hvis det var i voksenlivet, ikke? Altså, huha.
Den er ikke så god.
Nej. Hvad siger du, Christine?
Jeg tænker bare, at det kan bare kun gå for langsomt. Så jeg vil synes, det var rigtig rart, hvis vi også fik noget politisk opbakning og noget lovmæssig opbakning, og i det hele taget, at vi kunne arbejde sådan hele vejen rundt. Vores børn, dem sender vi jo også videre i skole. Og så kommer de over i skolen og siger sådan, hvad sker der? Så er der et lysrødt og et blåt toilet, og der leger de andre børn lige pludselig ikke sammen på tværs af køn.
Tror du, de kan finde ud af at navigere i det så?
Vi sender dem godt videre. Mm. Der er noget, der hedder overleveringssamtaler, hvor vi fortæller pædagogerne og lærerne, der tager imod vores børn, hvad det er for et miljø, hvilken kultur de kommer fra, sådan så de også kan støtte op omkring det. Og så er forældrene til børnene i daginstitutionen, de er selvfølgelig også indenover.
Og forældre, jeres forældregruppe støtter op om det, eller hvad?
Ja, det gør det i hvert fald. Ja. Altså, vi har jo også, alle vores politikere har vi også op på bestyrelsesmøderne. Og Aha. Vi holder også, to gange om året holder vi også forældremøder, hvor vi også hyppigt har køn på som på dagsordenen. Og det er også noget, som forældrene selv efterspørger. Hvordan går det med kønspolitikken? Og det er jo også, jeg er også blevet overrasket over, hvor mange forældre, der rent faktisk vælger institutionen, udelukkende på den baggrund, at vi er reflekteret omkring køn.
Og I har en lang venteliste, ved jeg. Så det er ikke, så man skal ikke, hvis man sidder derude og har en institution, skal man ikke være nervøs for at gå i gang med det her. Folk skal nok komme. Folks børn skal nok komme.
Ja, selvfølgelig, og det kræver også bare om at have en grundlæggende tillid. Men man er jo tæt med børnene hver dag, og forældrene kommer i daginstitutionen hver dag, så man får opbygget den her tillid. Forældrene kan jo se, at deres børn er glade og trives. Og så længe at man argumenterer med, at det er for børnenes skyld, at vi har den her politik, så kan det ikke gå galt.
Mm-hmm. Og hvis man nu så ligesom har med børn at gøre, altså fordi det er jo altid det der med, altså det kan jo være, at man selv er forældre, men det kan også være, at man er en ansat pædagog et sted, og så videre, ikke? Og det er jo altid det der med, hvis man nu er en progressiv børnehave for eksempel, og så kommer der børn fra en konservativ familie, så ved man, når man sender dem hjem om aftenen, det hele modarbejder, ikke? Og også på den anden side, hvis man er en progressiv familie og sender sit barn i en konservativ skole, ikke? Har I nogen bud på, Christine, har du nogen bud på, hvad kan man gøre som enkelt pædagog eller som enkelt forælder?
Jamen, altså jeg tænker, ligesom som pædagog i en daginstitution, der er det en rigtig stor hjælp at have sin ledelsesopbakning. Mm-hmm. Men ellers, så synes jeg, at vi er advokater for børnene, så det er vigtigt, at vi griber ind, når vi oplever, at der for eksempel er et barn, der bliver holdt udenfor på baggrund af sit køn. Når vi oplever, at der er nogle børn, der er i klemme. Både snakke med barnet, men så også snakke med forældrene til barnet. For der er ikke nogen forældre, der har lyst til, hverken at deres barn skal blive drillet, eller skal drille andre børn. Og så er det ligegyldigt, om man driller børnene med hudfarve, eller med legetøj, eller med køn. Altså sådan. For forældrene, der er det den samme oplevelse.
Har du nogen bud på det, Cecilie? Hvad man kan gøre som den ene? Altså hvis man ligesom, du ved, hvis man ligesom sidder og hører det her, og er pædagog et eller andet sted, eller er forældre og tænker, det lyder godt, men jeg er lidt alene.
Jamen, jeg tror, der er mange ting at gøre, men hvor man starter. Altså, først og fremmest, så vil jeg sige, at man skal ikke være så bange. Altså, det der med, at jeg tror, der er mange, der er enormt bange for, hvad så kommer jeg så, hvis jeg møder mit barn individuelt, altså ser det barn, jeg nu har foran mig, enten det er mit eget, eller en i en institution, eller en skole, og ikke ligesom skaber dem ind i de her kønnede rammer, som vi kender. Hvad bliver det så til for et barn? Og det tror jeg ikke, man skal være så bange for. Altså, der er ikke noget som helst, der tyder på, heller i forskning, at man på den måde kan, altså,
Bliver identitetsløs,
eller i øvrigt kan skabe homoseksualitet, eller transkønnethed, eller altså alle de ting, som også skaber frygten. Så jeg tror bare, at man skal tage og slappe lidt af, og så skal man prøve at se, om man kan aflære sig nogle af de her forestillinger om, hvad køn er for noget. Og så husk på, at køn er blot en af mange parametre, der gør mennesker til det, de er. Så prøv at være opmærksom på, hvad er det her menneske så ellers ud over at være det køn, det nu måtte have. Og i højere grad være optaget af, hvad er det for nogle drømme, det barn har? Hvad er det for nogle kvaliteter, det barn har? Hvor bliver barnet glad eller stimuleret på anden måde? Altså, hvor opfylder jeg som den voksne barnets drømme og lyster på den bedste måde? Så i virkeligheden er det mere en aflæring, end det er en nylæring. Altså det er mere noget med at prøve at tage det gamle sæt af og se det enkelte menneske, end det er noget med at lære en masse nyt. Der er ikke så meget nyt egentlig.
Hvad hedder, der er ikke så lang tid tilbage, men vi skal lige ned i praksis. Vi skal lige ned i et helt, helt praktisk eksempel, som jeg ved. Det er et spørgsmål, jeg får virkelig tit. Jeg får tit henvendelser fra pædagoger og især fra mødre, som har mange forskellige variationer af den samme historie, som i bund og grund handler om små drenge, der gerne vil gå med kjole, eller neglelak, eller bikini. Og de voksne omkring barnet er nervøse, eller bange, eller forvirrede, og de ved ikke. Som regel synes de selv, at det er i orden, men de er bange for, at han måske skal blive drillet. Og jeg ved, I har haft sådan en en lignende historie hos jer, Kirstine?
Ja, flere sikkert. Okay. Men vi havde særligt en, som jeg hæftede mig ved, fordi det var før, vi fik lavet en politik i forhold til køn. Så vi havde ikke haft nogen diskussioner om det i personalegruppen endnu. Vi har en årlig fødselsdagsfest om aftenen, hvor at børnene bliver hentet tidligt. De kommer tilbage til børnehaven, så er der middag og fest. Så børnene skal klæde sig på i fint tøj. Og så et par dage inden den her fest, der kommer der en forældre til os og fortæller, at hans dreng gerne vil have hans yndlingskjole på til festen på fredag. Men at han er i tvivl omkring, om han skal sige, lad sit barn tage kjole på, fordi han er bange for de andre børns reaktioner. Så han spørger også til råds. Og på det tidspunkt, så har vi ikke et godt svar. Vi siger, vores forslag det er så et kompromis, altså at tage kjolen med, men tage også noget andet, så han kan skifte alt efter, hvad han så lige har lyst til i situationen.
Hvordan har du det med det svar nu?
Jeg er ked af, at jeg ikke kunne give et svar, der bare hed, at hvis han går og drømmer om at få den kjole på fredag, så skal han bare have den kjole på fredag, og bare støtte op omkring barnets umiddelbare valg. Men det er også, fordi jeg ved i dag, at han vil jo ikke blive drillet af de andre børn i institutionen. Det er jo ikke ualmindeligt for dem at se en dreng i kjole. Og hvis det er, så tager vi den derfra, så snakker vi, altså hvis barnet så bliver kommenteret, så tager vi en snak omkring det. De voksne i institutionen er ikke længere bange for at tale med børnene om det. Og det vigtigste, det er at bakke op omkring barnets eget valg for at styrke barnets selvværd. Mm-hmm. For det kan være, at han bliver ved med at have lyst til at gå i kjole, også når han fortsætter i skole og videre i sit liv. Og så er det også vigtigt, at han ved, hvad han så skal sige i sådan en situation.
Men nogen vil jo sige, at han bliver simpelthen nødt til at lære det, og han kan lige så godt lære det før som sidst. Han må ligesom tilpasse sig, og det der, det kan han lige så godt lære med det samme. Det er der nogen, der vil sige i hvert fald. Ja, det hører nogen sige.
Jamen det er rigtigt, men det er jo super begrænsende, at man ikke selv vælger. Altså i det hele taget, det er ikke kun om drengen kan have kjole på. I det hele taget, så prøver vi at fjerne fokus fra udseende.
Fordi jeg forstår godt dit spørgsmål, Mads. Ja. Altså på den måde, at jeg... Altså det, som også optager mig, det er, hvordan ruster vi børn bedst muligt til at begå sig i det samfund, som de er en del af, men har styrken, modet og selvtilliden til at holde fast i den, som de oplever, de er. Altså det er jo det match på en eller anden måde. Så når du siger sådan der, så er det jo også noget med at sige, jo, altså anerkende, at jo, vi har et super kønnet samfund. Mm. Vi har mega kønnet samfund, så når du går ud på gaden af det der, så er der muligvis nogen, der griner af dig. Fordi det er der. Altså, det kan vi jo ikke lade som om, der ikke er. Mm. Men hvordan skaber vi så styrken hos det enkelte barn til at sige, jamen, det er sgu mig, det her. Altså, så derfor så går jeg ud på gaden i den her kjole.
Må jeg lige sige, hvad jeg svarede til en af de her? Fordi jeg havde nemlig også en forælder, som sagde præcis det samme, Kirstine, som ham, der sagde, altså ligesom i bund og grund, skal jeg ligesom presse mit barn til at lade være sådan for at beskytte barnet. Ikke? Mm. Og det, jeg så sagde, det er, hvis du gør det, så kan det godt være, at du gør det på en flink måde, men så bliver du den undertrykkelse og den begrænsning, som du prøver at beskytte dit barn imod. Mm. Fordi slutresultatet er, at dit barn ligesom bliver tvunget til ikke at gøre det, han egentlig har lyst til. Hvad synes du om det svar?
Det synes jeg er et godt svar. Mm. Jeg synes, det som forældre er det jo super vigtigt at netop være den, som skaber mulighederne. Men omvendt også... ruster dem til at forstå, som jeg sagde før, den virkelighed, som de er en del af. Jeg var til skolehjemssamtale forleden dag med min søn. Han er 11 år. Og hans super søde, dygtige, kompetente lærere, de læste op fra et skema, hvor han skulle skrive, hvad han godt kunne lide i skolen og sådan noget. Et af dem hed Sløjt håndarbejde, og ud fra det havde han skrevet mega fedt. Og så spurgte først hans søde dansklærer, som er en mand, du er simpelthen vild med håndarbejde. Og jeg kunne godt høre, hvad der lå i det. Der lå i det, altså ironisk, er du simpelthen vild med et pigefag-agtigt. Mm. Og min søn, han er jo vant til, altså nu er han så søn af mig, så det er jo en speciel situation, hvor han synes, det er fint nok. Altså han kan også godt høre, hvad han siger, men han siger bare, jamen jeg synes, det er meget sjovt. Men det var ikke nok for den anden lærer, så hun sagde, nå, altså du kan simpelthen godt lide korsstæng. Altså som om man ikke laver andet i håndarbejde end korssting. Det er jo simpelthen det mest gamle, traditionelle kvindeaktivitet, man overhovedet kan hente frem. Altså jeg ved ikke, hvor tit der er nogen, der laver korssting i håndarbejde længere, men altså fair nok. Og jeg tænkte, det var virkelig en måde at prøve at oute ham på. Altså virkelig at sige, altså en rigtig, rigtig, rigtig gammel dame-ting. Er du simpelthen vild med det? For at se, om han ikke lige markede ret. Mm-hmm. Og så sagde han så igen, jamen jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Men jeg sad bagefter og tænkte, kan han ikke for fanden bare have lov til at synes, at håndarbejde er sjovt? Den måde, vi disciplinerer på, altså vi retter ind hele tiden, så hvis der er nogen, som ligesom lige kommer lidt uden for, hvad man forventer af en rigtig dreng eller en rigtig pige, så får de bare et smæk ind igen, ikke? Så det kræver en enorm selvtillid, for at komme tilbage til det med kjolerne. Når det er, at man kommer udenfor og møder den brede kultur, og ture gør det, som man gerne vil, hvis det ikke lige passer til normerne. Og jeg tror på, som jeres institution, at hvis man skaber de rammer, så skaber man også det grundlæggende fundament til, at de har tillid til sig selv i forhold til at være dem, de er. Så jeg tror i den grad, I har hjulpet dem på vej, selvom de kommer ind i en skole, som møder drenge og piger meget stereotyp. Men det kræver virkelig selvtillid hos det enkelte barn, ikke? Jeg sidder i et nordisk forskningsprojekt lige nu sammen med en masse, som laver nogenlunde det samme. Når jeg fortæller om nogle af de her eksempler fra Danmark, altså både i forhold til, hvor vi er altså rent lovgivningsmæssigt og uddannelsesmæssigt, hvad vi har erfaringer op, og at jeres børnehave jo nærmest er den eneste i Danmark, som gør de her ting. De er jo fuldstændig chokerede over, hvor lidt vi laver her. Altså det er jo på et niveau, hvor de nærmest ikke gider at lave projekter sammen med os. Altså fordi de synes, Danmark er så håbløst bagud. Altså når de hører om, hvordan det er helt legitimt ligesom at reproducere stereotype forestillinger om køn, sådan som vi gør det i skolerne, og i rigtig mange børneinstitutioner endnu også, så bliver de virkelig chokeret.
Det bliver desværre de sidste ord. Vi når desværre ikke mere. Du har lyttet til Udkantsradio. Gæsterne i dag var Cecilie Nørgaard og Kirstine Rødvig. Musikken har Carla Størup stået for, og Trine Munk har lavet de sjove indslag. Ved siden af mig sidder Kenneth Kokhåre ved knapperne, og mit navn er Mads Ananda Lodahl. Du kan finde masser af mere god forskningsbaseret viden om køn på cecilienørgaard.com, og den børnehave, som Kirstine er leder i, har lagt deres retningslinjer op på deres hjemmeside, jordkloden.net, og dem kan du også bruge i din kontakt med børn, både som forældre, pædagog eller leder. Der er links til begge sider og en hel masse mere på vores hjemmeside almindelig.com/udkantsradio. Og her kan du også finde denne og kommende udsendelser og skrive dig op på nyhedsbrevet eller klikke like på Facebook. Så får du besked, når den næste udsendelse kommer. Og det var altså inde på almindelig.com/udkantsradio. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi kommer tilbage i næste måned. Det er fordi, jeg synes, at man skal sige noget mere.
Det var fordi, sidste gang, der sagde du det der. Husk at være dig selv, det kan du ikke.
Skal sige det igen? Jeg kan lige sige det lige. Tak fordi du lyttede med, og husk at være dig selv. Det kan du i hvert fald ikke gøre forkert.
Goddag og velkommen til Rockhjørnet. I dag skal vi høre et band, som der helt sikkert er blevet hoppet op og ned til og svinget en del langt metalhår til inde på rockcaféerne dengang tilbage i sen-90'erne, hvor de hittede i den queer-feministiske rock-undergrund. Det er selvfølgelig bandet Pikguitar, jeg snakker om. Her kommer de med sangen Magtens Pædagog.
Una magtens pædagog, al den magt i disse fodformede sko, hun skifter din bløn, at du skal bare sige til, skal i hende selvfin begrænset plads til valg. Lær dig selv at bygge normer i planker, for hun er magtens pædagog, ingen plads til menneskelig.
Ha ha ha!